Hêzên Ewlekariyên Tirkiye di çardê sibatê de li navenda Wanê, pêşiya otomobîla parlamenterê Partiya Demokratîk Angelan HDP-yê Wanê Murat Sarısaç birî bû û endamê meclisa HDP Yunus Durdu ji otomobîlê hatibû derxistin û ew desteser kiribûn. Ev bûyer di çapemeniya Tirkiye de wek di otomobîla parlamenterê HDP da teröristek hat desteserkirin, hat weşandin. Her wiha serdorizgeriya komariya Wanê bi îdiaya alîkarî dayîna Partiya Karkerê Kurdistan PKK û dişhatina karbidestên dewletê yên li ser kar derbarê parlamenter Sarısaç da lêpirsîn da destpêkirin. Navenda HDP jî li ser van îdiayan daxuyaniyek belav kir û got ku li hemberî parlamenterê wan komplo tên meşandin. Li ser van geşedanan mexwegihanda parlamenterê HDP Murat Sarısaç. Sarısaç hemû tohambarî bi zimanekî teqez red kir û bertekên xwe wiha anîn ziman.
Endamı partiye mi yer? Meclise partiye mi yer? Ve ki dici tiştek aşkere buş. Belki çapemeni AKP'yi ve kevi nişandan işte kesek ve şartı hatiye girtin filan. No. Endamı meclise partiye ya HDP ve ki dici disa xebatan da ondaki aynı gelinme diğer ya ki diyar yani aşkere sosyal medyayı da ev parvekirin mi yani ev saziyin hem çoğunu ما زیارت کردند، ما پیشنهادی دوانج با کنگره گرفتند و اکید دندی سا کنگره ما یه چی بودین دیوان داده گرفتند، خباتین پارتیین هر وکید دندی سا همیه داده، هوال یونس دوردو نویوجی در باست به تلویزیون هم بگیره حیات سوسیال مدیایی ده هر دسته کیج نویو در باست بر
دبردوامیه دا سارساش بالکشان کو با آوائی که نه حقوقی اندام پارتیان وان حاطی دست سرکرین و وها گود
چارده مهی حات رواندن بنچاف کرین نبوه چونکی بنچاف کرین تشتک فرمیه یعنی پولیس گرکه فرمی به ناسنامه خواه نیشا بده و گرک چا دیسا اینی بنچاف کرین جی نیشان بده بیجه که از وی سدمی تا بنچاف دیکیم او جی نگونه یعنی حتی داوی جی حیا عرب ما پیشیوی گرتن و یونس دوردو عربی دا داری خستن برنی جی یک کسی نگو از پولیسیم یا دا اشتاش وی سدمی از دیگیرم در که چو پیشتینگی ما سوسیال مدیای و پار وکرم سر سکرین داویی دا پاریزر اکم ترول مجادله ایگر یا او پیشتینگی یعنی دو سی ساعت پیشتینگی گوتن که اشتا ما را کریا بنچاف نحال وره یعنی بلکی اشبو بنچاف کرنه جی نبر با
در بار نوچین دا چاپمانیا ترکی دا حاطن بلاف کرن دا جی سارساج انگاش کر کو Ev nûçe di navenda saziya istihbarata Tirkiye mîtê da hatine amada kirin û da zanîn ku ew ê têkildarê vê mijarê serî li rêyên hiquqî bidin.
Em dizanin ki ew çapemenî aslında ew ya da ew manşet ne ya çapemeniyê bû, ne ya rêgesî çapemeniyê bû. Ew manşet ya ji mîtê derketi, ya ji emniyetê derketi, yani emniyetê çawa hez bikir vê senaryoyu binivîse, پیشی ده آمده کر نوی بو هدف بو قمپلو بو نال سر هر چار پارچه ایت کردستان یا وشکل یعنی رو تنی باش با کوریت نا همه جا هفته مشاندن دیمه که ایریش نه سر شخصای ایریش سر کردای ایریش سر ایراده یا کردای بوش بو ویجی هم آلی دادگهان دا آلی دوز وکرنی دا هم جی آلی دی دیسا یه سیاسی و یا دا دیسا ناو گلی خدا از وکیلی وانه ما وانه دا چند به حقوقی وان هبن چند به رگسی وان هبن چند به اخلاقی وان هبن امی همبر حمیا داجی چپ بکه بسر ملی ما امی بکن
هیجای بی برخستن اکو بریا پازه سبات اکو سالوگیرا 21 آر آدست کرنا ریبر پیگه که عبدالله اوجالان یا جی ترکیه رایه لحجمار اک باجارن کردان هزین اولکاریه Operasyon pek ani bun û nêzî 405 kes hatibûn desteserkirin. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.